Jurnal de credință. Bun găsit la Jurnal de Credință, sunt Daniela Delibaș, gazda acestei emisiuni, vă salut cu considerație. Vă invit în minutele care urmează să ascultați o mărturie extraordinară a puterii lui Dumnezeu, manifestată și cu privire la finanțele noastre. Deși nu ai poate nicio putere financiară, Dumnezeu îți asigură această putere. El deschide ferestre în cer, de unde plouă binecuvântare, așa cum ne atestă cartea Doi Împărați. Acest cuvânt de sorginte divină s-a împlinit în dreptul invitatului de astăzi. Este vorba despre Irinel Cazacu, pastor al Bisericii Baptiste Elim din Ploiești, căsătorit cu Mariana și binecuvântat de Dumnezeu cu două fete. În dreptul său, Dumnezeu a deschis cerurile în urma unei rugăciuni rostite de Irinel Cazacu cu privire la o nevoie financiară și i-a dat mai mult decât a cerut. Pentru ce i-au fost necesari acești bani și cum a lucrat Dumnezeu în așa fel încât toate nevoile sale să-i fie împlinite, vă invit să aflați în ediția de astăzi a emisiunii. Sunt Daniela Delibaș, deschid așadar o nouă ediție a acestei emisiuni, dorindu-vă și dumneavoastră, stimați ascultători, să aveți parte de ferestre deschise în cer cu privire la toate nevoile. Vă doresc audiție aducătoare de speranță în Hristos, alături de invitatul meu, pastorul Irinel Cazacu. Cu adevărat avem un mare Dumnezeu care, iată, schimbă răul în bine și ne bucurăm de acest har pe pământ în calitate de urmași ai săi. Au fost însă și momente de biruință pe care le puteți împărtăși ascultătorilor Reveie?
Da, cu siguranță, și v-am spus, eu n-am căutat niciodată încercarea. Dumnezeu a îngăduit încercarea în viața mea sau în viața familiei sau a bisericii. Am luat încercarea ca din mâna lui Dumnezeu și am știut că Dumnezeu ne poartă și ne va ajuta să fim biruitori. În același timp, am trăit și momente extraordinare și vreau să împărtășesc un astfel de moment cu dumneavoastră și cu ascultătorii. Așa cum spuneam, eu slujesc în Ploiești din 1996. Atunci am fost ales păstor, era singura biserică baptistă din Ploiești, eram peste 400 de oameni, într-un oraș însă cu vreo 250.000 de locuitori, peste 250.000 de locuitori avea atunci Ploieștiul și era o singură biserică baptistă. Eram tânăr, aveam în jur de 24 de ani, însă mereu am avut în mintea mea gândul acesta să dezvolt lucrarea. Sigur, eu când am ajuns în Ploiești, Biserica Baptistă de acolo avea o viziune mai rurală, o viziune înspre plantarea de biserici în zona rurală a Prahovei. Știți, de la biserică mergeau echipe de slujitori în diferite sate, vesteau Evanghelia acolo sau erau deja biserici mici în zonele respective, în satele respective și mergeau echipe de slujitori care, într-un fel, susțineau lucrarea de acolo. Numai că, și am plantat cu ajutorul Domnului în anii primii ani de slujire, vreo 7 biserici, am construit clădiri în toate, pentru toate bisericile acestea, dar la un moment dat m-am gândit că noi suntem foarte mult implicați în misiune și plantarea de biserici în jurul Proieștiului, dar prezența evanghelică și mai ales cea baptistă în oraș este una foarte scăzută. Chiar dacă biserica arăta bine și aveam tot ce ne trebuia în biserică, aveam cor, aveam orchestră, grupuri de tineri, era o slujire frumoasă, totuși o biserică de 450 de oameni la un oraș de 250.000 de locuitori era foarte puțin. Așa că ne-am rugat și ne-am gândit că Dumnezeu poate deschide o oportunitate, o ușă de cuvânt și pentru Ploiești. Biserica noastră era într-o zonă de case și atunci am încercat să identificăm o zonă în care nu este prezență evanghelică, dar o zonă populată. Așa că am identificat împreună cu frații, colegii, slujitorii din biserică o zonă, zona de vest a orașului, o zonă cu în jur de 100.000 de locuitori, o zonă de blocuri, dar fără nicio biserică evanghelică. Așa că am căutat o clădire în zonă și am găsit clădirea unui cinematograf, funcționa acolo o discotecă, se numea discoteca No Problem. Și am închiriat clădirea, am început să avem servicii de închinare acolo peste săptămână. Știu că colegii făceau glume pe seama mea și spunea că sunt cel mai fericit păstor, că sunt păstor la biserica No Problem. În fine, n-a fost chiar așa, pentru că au urmat provocări. La un moment dat am zis, hai să încercăm să identificăm o zonă și să încercăm să cumpărăm un teren, să construim acolo biserică. Așa că am început să merg efectiv pe străzi. Mergeam așa pe jos, lăsam mașina undeva, mergeam pe jos și pe străzile unde aș fi vrut să cumpăr un teren și să plantăm biserica asta.
Erați singur în această căutare a unui local pentru biserică?
Se mai rugau împreună cu mine și alții din biserică, pentru că la un moment dat am identificat, am luat registrul bisericii și m-am uitat să văd în ce zonă locuiesc cei mai mulți din biserica noastră. Și am constatat că cei mai mulți locuiau în partea asta de oraș, în zona asta de vest a orașului. Și făceau câte o oră, dacă veneau cu autobuzul, făceau câte o oră, mergeau pe jos, în fine, era un preț pe care îl plăteau. Dar, la un moment dat, am rămas singur, așa, mergeam pe străzi și mă rugam și spuneam, Doamne, adu rezolvare la problema asta. Și îmi aduc aminte că într-o zi, dintr-o curte, era un teren viran, împrejmuit așa, și de acolo a ieșit un cetățean și l-am abordat. Am intrat în discuție cu el și omul ăsta la un moment îmi spune, dumneavoastră sunteți domnul Cazacu? Da, vă cunosc. Am două surori, avea două surori de ale lui, veneau la noi la biserică. Și m-a cunoscut și am început să îi împărtășesc cam ce vreau, de ce sunt pe acolo prin zonă. Și atunci mi-a spus, păi, eu am un teren aici. Era un teren mic, câteva sute de metri, dar zice, eu pot să vorbesc și cu vecinii mei și să vedem că poate reuși să-l cumpărați și terenul ăsta. Sigur, au fost la un moment dat ceilalți trei proprietari, aveau moștenitori, a fost o întreagă poveste. Ceea ce e interesant este că am început să negociez cu ei și am ajuns la valoarea de 40.000 de dolari. Spuneam, domnule, cam așa au zis ei, domnule, cam atâta ar costa terenul ăsta. Ne-am înțeles, am bătut palma cu ei, n-aveam niciun cent în buzunar, biserica n-avea bani, în bancă n-aveam bani și s-a apropiat ziua când trebuia să mergem să semnăm actele. Și ne rugam, eram la un moment dat un pic disperați așa și am zis, domnule, cred că Dumnezeu are un răspuns, pentru că dacă ne-a dus până aici, are un răspuns în continuare pentru noi. La un moment dat, în zilele respective, așa, grele pentru mine, de încercarea credinței, m-a sunat un prieten american din București și m-a întrebat dacă nu vreau să primesc o echipă de americani la noi, la biserică. Trebuia să merg în altă parte, într-un alt oraș din România, și n-au mai fost primiți acolo pentru că ei aveau alți invitați, nu știu exact, s-a suprapus. Bine, a fost providența lui Dumnezeu în final, pentru că oamenii ăștia au venit la noi, era păstorul bisericii, vreo 2-3 frați din comitet, câțiva, erau vreo 9-10. Au venit la noi și, sigur, am început să discutăm, să ne cunoaștem și le-am povestit experiența noastră. Țineți cont de lucrul ăsta, negociam, pentru că am ajuns la înțelegerea asta, prețul terenului va fi $40,000. În timp ce discutam cu ei, ei mi-au povestit că Dumnezeu le-a pus pe inimă să vină cu o sumă de bani în România. Ce credeți câți bani aveau? $40,000. O doamnă, o soră din Biserica Dânșilor, murise și le lăsase o proprietate pe care ei au vândut-o cu $400,000. Și au zis, zeciuiala vrem să o dăm undeva în slujire.
Unei alte este biserici. Atât de uimitor modul în care lucrează Dumnezeu. În urma unei mici încurcături, practic, ați avut rezolvare la o problemă atât de mare și iată, banii erau deja pregătiți pentru, da, pentru noua biserică.
Exact, pentru că Dumnezeu întotdeauna are resurse. Problema, cred că nu e la Domnul. Sigur, nu e la Domnul, ci la noi. E o problemă de credință. Pentru că al Domnului e pământul cu tot ce este pe el. Doar să credem că Dumnezeu poate să ne dea ceea ce avem nevoie și e important să fim în voia Domnului în demersurile noastre și în viziunea noastră. Așa a lucrat Dumnezeu la noi și după ce am cumpărat terenul, erau 1200 de metri și asta e interesant, după ce am cumpărat terenul, nu aveam bani de construcție. Acum aveam terenul și unii dintre apropiații mei spuneau, domnule, dar noi nu trebuie să ne facem probleme. Au fost unii care au ținut un teren 50 de ani și apoi au construit și ne dau exemple. Și am zis, păi bun, dar de ce am cumpărat terenul acum? Ca să construiască copiii noștri? Acum eu nici nu aveam băieți, aveam fete și mă gândeam, fetele nu se vor apuca de construcții. În fine, și atunci m-am rugat Domnului și i-am spus, Doamne, vreau să rămân credincios viziunii. Cred că e voia ta să plantăm biserica asta, să construim clădirea asta pentru biserică, dar nu știu cum să fac mai departe. Atunci Dumnezeu mi-a pus pe inimă, vă spun, e incredibil modul în care Dumnezeu îți vorbește și te călăuzește, dar așa mi-a pus mie pe inimă Dumnezeu atunci. După 2-3 ani să vând terenul respectiv, pentru că terenurile au crescut foarte mult. Prețurile terenurilor au crescut enorm. Am luat terenul cu $40,000, l-am vândut, în ciuda opoziției unora, cu vreo 120.000 de euro sau nu mai știu cât. Am cumpărat un alt teren, e adevărat mai mic, de 450 de metri, 500 de metri, unde e biserica, construcția acum. Ne-au rămas niște bani. Și cu banii respectivi am făcut proiect, am făcut toate cele, am luat autorizație și am început construcția. Și mereu îmi venea în minte versetul acesta, omului Dumnezeu tot ce începe duce la bun sfârșit. Și am fost sigur că Dumnezeu va duce la bun sfârșit și Dumnezeu a pregătit oameni potriviți, a pregătit resurse și am reușit cu ajutorul Domnului în 4 ani. Să construim. Acum 7 ani am inaugurat biserica nouă și iarăși un lucru interesant. Vă spuneam, eu cumpărasem 1200 de metri pătrați, $40,000. Am vândut cei 1200 de metri pătrați, am cumpărat 450-500 de metri pătrați și am construit biserica. După ce am terminat biserica, lângă noi era un teren de 700 și ceva de metri. Și Dumnezeu ne-a ajutat să cumpărăm și terenul acesta. Și ghiciți, avem acum 1200 de metri pătrați cât am avut în partea cealaltă, o poziție mult mai bună, o locație mult mai bună, mult mai bine așezată biserica, este chiar lângă gara de vest a orașului Ploiești, este gara cea mai importantă a orașului și știți cum e, cum se spunea, că toate drumurile duc la Roma, la noi la Ploiești toate drumurile duc la gara de vest. Așa că biserica este vizibilă pentru că au fost, asta a fost în mintea mea și dorința mea, dacă luăm o nouă, dacă ne plantăm biserica asta într-o zonă a orașului, în zona de vest, în speță, să fie vizibilă, să fie ușor accesibilă și, am zis eu, să fie unică, adică să nu fie o altă biserică evanghelică în zonă, pentru că orașul are nevoie de multe biserici. Și în felul ăsta Dumnezeu a lucrat și ne-a ajutat, avem un sanctuar de vreo 300 de locuri, câteva săli, o clădire frumoasă și funcțională și Dumnezeu ne-a binecuvântat în felul acesta. Este o experiență, o biruință pe care Dumnezeu ne-a dat-o și o experiență incredibilă a credincioșiei lui Dumnezeu atunci când îți dă viziune, îți pregătește și resurse, îți deschide și uși și e important ca noi să rămânem credincioși Domnului în toate.
Cu siguranță printre ascultătorii Reveie se numără chiar acum persoane care se roagă pentru a primi o biruință într-un anumit domeniu al vieții. În calitate de om care a avut parte, iată, de multe biruințe primite din mâna lui Dumnezeu, ce le-ați transmite?
Eu m-am gândit mult în perioada asta la pandemia cu care, într-un fel, și pun ghilimelele de rigoare dacă e nevoie, am fost binecuvântați. În perioada asta am văzut tot felul de comportamente și obiceiuri pe care oamenii le-au dezvoltat. Sigur, n-a fost o perioadă ușoară. Să nu te poți mișca, să nu fii liber, să pleci unde vrei, foarte multe limitări, foarte multe restricții. Dar în același timp am văzut pe unii negaționiști, oameni care spun că nu există virusul, unii care trăiesc o frică teribilă, nu cumva să se întâlnească cu virusul pe stradă și atunci se izolează, nu mai ies din casă, unii conspiraționiști, tot felul de propagandiști și așa mai departe. Eu m-am întrebat, oare ce comportament dezvoltăm noi ca și copii al lui Dumnezeu în vremea asta de criză? Și m-am uitat la un episod din viața poporului Israel. 2 Samuel, capitolul 24, e o poveste fascinantă acolo. David a făcut numărătoarea poporului și lucrul ăsta a însemnat în ochii lui Dumnezeu un păcat, pentru că David se încredea în el, în vitejii lui, în oameni, mai mult decât s-a încrezut în Domnul. Și atunci, în felul ăsta, a încercat într-un fel să-i submineze autoritatea, puterea lui Dumnezeu. În contextul ăsta de criză profundă, Dumnezeu e supărat pe David și în momentele acelea David dezvoltă câteva atitudini. Cred că sunt niște atitudini potrivite și pentru noi în vremea asta. David înțelege realitatea pe care o trăiește. El spune la un moment dat, în 2 Samuel, capitolul 24, versetul 14, sunt într-o mare strâmtorare. Și foarte interesant că în vremea aceea molimele, bolile erau frecvente. Pentru mulți oameni era ceva obișnuit, pentru David era ceva neobișnuit. Pentru că el a înțeles că asta este mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu îl cercetează. Dumnezeu este cel care urăște păcatul, pedepsește păcatul. E un Dumnezeu plin de dragoste și înțelege și asta, dar în același timp înțelege realitatea. Îmi place mult, e un verset în Biblie, spune despre fiii lui Isahar că erau oameni înțelepți pentru că înțelegeau vremurile. Ei, David e un om care înțelege vremea în care trăiește și spune, eu am păcătuit. Recunoaște lucrul ăsta. Nu numai atât, dar își încredințează viața în mâinile Domnului. David e convins că în vremea aceea de criză, chiar dacă Dumnezeu judecă și Dumnezeu pedepsește, Dumnezeu e totuși în control. Și în mod paradoxal, știți, aleargă spre Dumnezeu. Chiar dacă păcătuiește, împotriva lui Dumnezeu, el aleargă spre Dumnezeu. Vedeți că noi dezvoltăm atitudinea asta atunci când păcătuim, fugim de Dumnezeu. Aduceți-vă aminte, Adam și Eva s-au ascuns și au spus, suntem goi, au fugit de Dumnezeu. Iacov fură binecuvântarea fratelui său Esau, fuge de Dumnezeu. Iona e chemat de Dumnezeu să meargă la Ninive și să vestească un cuvânt de pocăință, el n-ascultă și fuge la Tars. Într-un mod absolut contrar firii pământești, naturii noastre umane, David aleargă la Domnul și își încredințează viața în mâna Domnului. Pentru asta există o singură explicație. David îl cunoștea pe Domnul. El știa că mila Domnului n-are limite. Știa că dragostea Domnului n-are unitate de măsură. Știa că îndurările Domnului n-au ajuns la capăt. Știa că bunătatea Domnului e nemăsurată. La un moment dat Iov spune, ferice de omul pe care îl ceartă Dumnezeu. Nu ne socotim ustrarea celui atotputernic. El face rana și tot el o leagă. El rănește și mâna lui tămăduiește. De aceea David spune, mai bine să cădem în mâinile Domnului, căci îndurările lui sunt nemărginite. La Domnul găsim milă, la Domnul găsim har, la Domnul găsim îndurare, iertare. De aceea cred că cei ce se încred în Domnul nu rămân de rușine niciodată. Cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului, spune cuvântul lui Dumnezeu. El este un scut pentru cei ce se încred în El. Și încă ceva. În vremea asta, pe lângă faptul că trebuie să înțelegem realitatea, pe lângă faptul că trebuie să ne apropiem de Domnul și să ne încredințăm viața în mâna Domnului, cred că e important să încercăm să îmbunătățim relația cu Domnul. Dacă vă veți uita acasă, sau cei care sunt acasă se vor uita pe pasajul acesta din Scriptură, 2 Samuel, capitolul 24, vor descoperi o mulțime de lucruri pe care David le învață în contextul respectiv al crizei. Au învățat să umble mai aproape de Domnul, a înțeles că nu poate fugi de Domnul. A fost conștient de faptul că trebuie să se încreadă din toată ființa lui în Domnul și să se abandoneze în mâinile Domnului. Și cred că cel mai important lucru a învățat să asculte de Domnul, pentru că ascultarea face mai mult decât jertfele. Acesta este gândul meu, asta e rugăciunea mea înaintea Domnului. Domnul să ne dea înțelepciunea fiilor lui Isahar, să pricepem vremurile, să înțelegem vremurile și să nu ne uităm la oameni și la context așa de mult, ci să privim spre Domnul, care are întotdeauna răspuns la problemele cu care noi ne confruntăm.
Domnul vieții a revărsat în a mea umilă casă un copil ce minunat. Ce să pot eu spune când privesc la El? Văd înțelepciunea-ți, mare Dumnezeu. Ia-L în brațul tău, sub aripa ta. viață dai. Să-L ferești de lume, veșnic ați urma.
Încă o binecuvântare, acesta este titlul cântecului pe care tocmai l-ați audiat aici la radio Vocea Evangheliei. Este un cântec interpretat de Doru Gârboan. Cu adevărat, multe sunt binecuvântările lui Dumnezeu revărsate peste copiii săi credincioși. Trăirea în ascultare de voia lui Dumnezeu atrage binecuvântarea sa divină peste viețile noastre, ale tuturor. Ca și în cazul ediției de astăzi a emisiunii Jurnal de Credință, binecuvântarea ia uneori o formă financiară. Dumnezeu deschide zăgazurile cerurilor și toarnă binecuvântarea sa, chiar și cu privire la partea financiară, atunci când îi cerem acest lucru. Invitatul de astăzi al emisiunii, pastorul Irinel Cazacu, a făcut întocmai. I-a cerut lui Dumnezeu putere financiară pentru achiziționarea unui locaș pentru închinare și a primit mai mult decât a cerut. Ați ascultat mărturia sa încurajatoare și astăzi, sub genericul emisiunii Jurnal de Credință. Cu speranța în inimă că această mărturie v-a întărit în credința în Dumnezeu cu privire la orice nevoie pământească, închei ediția de astăzi a emisiunii. Sunt Daniela Delibaș, vă mulțumesc pentru atenție. Până la o nouă auzire, sub același generic, vă invit să aveți credință în Dumnezeul care deschide chiar și ferestre în cer pentru a ne împlini nevoile pământești. Cu bine! Jurnal de credință.